Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema Întrebări și răspunsuri despre darurile Duhului în adunare, potrivit 1 Corinteni, capitolul 12 și 14. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. De data aceasta nu am adus niciun salut direct. Noi am fost împreună cu fratele Osterroth la Londra și la Birmingham și am avut câteva adunări, dar la Birmingham a fost mai mult sau mai puțin un teren nou într-o mare adunare baptistă. Să vedem ce va face Dumnezeu acolo. Predicatorul a fost foarte mișcat, a cerut casete și a dorit să audă mai mult despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi nu putem decât să predicăm, restul trebuie să-l facă Dumnezeu. Dar așa cum este câteodată la mine, eu nu mă uit nici la clădiri și nici la oameni, atunci când este vorba despre adevăr, eu trebuie să-l predic și să spun și despre faptul că toate denominațiile se află pe drumul care duce la Roma. Și înainte să-mi dau seama, am vorbit și în această adunare baptistă despre papă ca fiind anticristul și despre toate adunările care se întorc acum la Roma. Și am observat că pentru ei a fost deja un pas prea mult și o porție prea mare și așa mai departe și așa mai departe. Dar ei, după predică, au mai sărbătorit cina Domnului, așa că nu a fost chiar așa de rău. Așa cum am spus, noi nu putem decât să vestim cuvântul. Și Dumnezeu mi-a dăruit har să nu mă tem de nimic, orice ar veni, ci să vestesc ceea ce trebuie vestit. Iar la Londra mi-am pus din nou un purice în blană, așa cum se spune în popor. Frații noștri, mai ales în toate adunările din America și din Anglia, ei au preluat anumite forme tradiționale și denominaționale. Și în special în Anglia, corul are îmbrăcămintea lui deosebită și ei au așezat episcop și așa mai departe. Iar episcopul este apoi considerat ca fiind omul de onoare, deși ei cred în unitatea lui Dumnezeu și botează numele Domnului Iisus Hristos și luptă pentru aceasta cât le stă în putință. Dar pe de altă parte au preluat și au introdus lucruri care nu sunt corecte. Eu am fost de curând în casa unui astfel de episcop și nu-ți vine să crezi. Un bărbat care predică unitatea lui Dumnezeu, care botează numele lui Iisus Hristos, îmbrăcat în veșmânt preoțesc, purtând o cruce mare, atârnând în față și așa mai departe. Și astfel de lucruri îmi dau atunci o dublă inspirație. Atunci nu mai trebuie să-mi fac nicio grijă. Și apoi a trebuit să spun acolo că nu este de ajuns să crezi în unitatea lui Dumnezeu și nu este de ajuns să fii botezat în numele lui Iisus Hristos, ci noi trebuie să ne întoarcem la modelul biblic al apostolilor. Și am spus, cu episcopii voștri și mai departe și cu toate celelalte, trebuie să uitați totul și să vă încadrați după modelul biblic. Și atunci s-a făcut liniște adâncă. Mai înainte se strigase, aleluia și slavă Domnului, iar apoi a venit o mare tăcere. Dar și în acest caz, cel care trebuie să predice adevărul, trebuie să-l predice. Noi nu putem ține cont de nimic. Și când acest om drag m-a întrebat la sfârșit dacă ar trebui să adune pentru mine o jertfă de dragoste, o colectă, am refuzat și i-am spus că călătoria mea este deja plătită. M-aș bucura dacă s-ar dovedi că a meritat prin faptul că primiți cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi totul a fost din nou în ordine. Da, sunt astfel de experiențe pe care le aduni, mai ales atunci când, așa cum s-a întâmplat de două ori, predici într-un loc în care nu ai mai predicat niciodată. Și atunci trebuie să se spună câteva lucruri. Ei bine, aici la noi, foarte des, lucrurile se întâmplă foarte repede. Astăzi am auzit de un caz în Düsseldorf. O fată de 18 ani, care urmează să dea examenul de bacalaureat, a traversat strada împreună cu prietena ei și un șofer nu a fost atent la semafor care era pe roșu și ea nu numai că a fost rănită, dar a și rămas cu ușoară deficiență mentală și urmează să fie internat într-un institut. A izbucnit o mare necaz. Când auzim toate aceste lucruri care se pot întâmpla pe neașteptate și despre necazurile și nenorocirile care se află în mijlocul poporului, atunci putem fi recunoscători că ne merge așa cum ne merge. Uneori chiar ne prinde bine să știm că noi nu suntem singuri încercați de suferință, nu suntem singurii care au de purtat și de îndurat anumite lucruri. Noi putem fi recunoscători că ne merge într-adevăr așa cum ne merge. Noi avem o locuință, avem de mâncare, avem haine și ceea ce este cel mai important, avem hrană duhovnicească la timpul potrivit, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Iubiților, aceasta o recunoaștem tot mai mult, mai ales atunci când ajungem în adunări și biserici care nu știu absolut nimic despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul acesta, ca să nu mai vorbim despre ceea ce El a făcut. Și așa cum am auzit, critica adusă Domnului nostru în țara noastră prin volume întregi de cărți este probabil cea mai puternică, cea mai tare critică pe care a adus-o vreodată un om creștinismului, lui Hristos, evangheliilor, epistolelor și apostolilor, până acolo încât bărbatul acesta a uitat de el. Este un om care a crescut în biserica romano-catolică, un bărbat care a trecut probabil dintr-o mănăstire în alta și și-a petrecut astfel întreaga viață, până când în cele din urmă nu a mai suportat și a ieșit afară declarându-se ateu. Dar în expunerile lui nimicește totul. El este de părere că Domnul nostru s-ar fi înșelat și că apostolii ar fi mințit și ar fi înșelat, evangheliile ar fi fost scrise cu mult timp mai târziu, un lucru cu adevărat trist în țara noastră. Și când citim astfel de lucruri, eu am volumele în birou, ne vine să spunem, Doamne, cât timp te vei mai uita la toate acestea înainte de a judeca sau de a te descoperi? N-am avut o epocă în care s-a declarat că Dumnezeu este mort și noi s-a ridicat atunci strigătul, o, Dumnezeule, dovedește-te, dovedește-te tu ca fiind cel viu. Și voi știți bine cum ne simțim noi în astfel de cazuri. Unul dintre vechii conducători bisericei spusese odată că 99% din Sfânta Scriptură este credibilă, iar acest bărbat întoarce acum totul și spune contrarul ar putea fi adevărat. Niciun om nu-și poate închipui așa ceva. Dar Dumnezeu va birui și în cazul acesta. Așa trebuie să fie. Și acest bărbat din Anglia, care l-a atacat într-un fel pe profetul Mahomet, sub titlul versete satanice, s-a pus deja o recompensă de 10 milioane de dolari. Cine îl ucide primește 10 milioane de dolari pentru că a preluat singurul lucru care a fost omis din Coran, probabil în sura 53. Căci acolo Mahomet a spus într-adevăr că a fost întrerupt în timpul convorbirii sale cu Gabriel. Vă știți că el pretinde că cerul s-a luminat și că i s-a arătat îngerul Gabriel care i-a dictat Coranul. Dar deodată a fost întrerupt și pentru a salva păgânismul trebuia să includă în învățătura sa, în programul său, trei zeițe. El, care trebuia să creadă într-un singur Dumnezeu, și el chiar a exprimat acest lucru, dar mai târziu l-a lepădat. Dar acest bărbat a preluat acest subiect și a declarat că Satana s-a amestecat acolo și, desigur, a tras totul în jos. Noi vedem că nimeni nu se mai oprește, nici aici, nici acolo, nici în altă parte. Noi trăim, într-adevăr, într-un timp fără teamă de Dumnezeu. Și trebuie să ne întrebăm dacă oamenii nu cumva sunt pe cale de a-și pierde judecata clară. Ei nu mai știu ce fac. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi mai avem toate mințile în cap. Și trebuie să vă spun cu toată sinceritatea, oricât de mult mă doare și ne doare pe toți, atunci când Domnul nostru este umilit și batjocorit, ba chiar când se spune Iisus cel istoric, nici măcar nu este dovedit, nici nu se știe dacă a trăit vreodată. Așa ceva nici nu-ți poți imagina. Iar pentru noi, El este ceva atât de prețios. El trăiește în noi. El a înviat. Mai există oameni pe pământ cărora El li se descoperă și cărora le vorbește. Oameni care îl pot trăi și astăzi, așa cum l-au trăit la început frații și surorile noastre. Și cu cât se ridică mai mult acești critici, cu atât devine mai mare în noi dorința ca Dumnezeu să se descopere cu adevărat încă o dată. Noi am putea striga cum a făcut Samson atunci: Doamne, încă o dată, încă o dată. Și noi avem făgăduința în Epistola către Evrei că Dumnezeu va mișca încă o dată cerul și pământul și că tot ceea ce poate fi zguduit va fi zguduit. Evrei 12:26 verset. Că Dumnezeu va dărui o vizită prin har înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Aceasta o credem cu toții din toată inima. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze și această oră biblică, această oră de rugăciune, pentru ca noi să răscumpărăm timpul, căci este într-adevăr un timp rău, un timp serios, timpul de pe urmă și, pe de altă parte, un timp minunat, cum n-a mai fost vreodată pe pământ. Când am cântat această cântare, probabil că este în strofa a treia, aici, din cântarea numărul 8, m-am gândit la un citat al lui Rockefeller, care a fost cel mai bogat om al Statelor Unite în vremea sa, poate chiar și astăzi. Aici se spune, tu îl îmbogățești pe sărac. Tu îl îmbogățești pe sărac. Însă Rockefeller a răspuns odată, vreți să vă spun cine este cel mai sărac om de pe pământ? Și toți s-au mirat că el, ca cel mai bogat, voia acum să spună cine este cel mai sărac. Și a spus în felul lui degajat, cel mai sărac om este acela care, în afară de bani, nu mai deține nimic altceva. O afirmație frumoasă. Căci la ce folosesc în cele din urmă banii și averile? Căci la ce ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și totuși ar pierde viața? Nu i-a folosit la nimic atunci, nimic. Omul bogat și-a deschis prea târziu ochii. Ar fi fost mai bine să-i fi deschis mai devreme. El și-a deschis când era deja prea târziu. Vă știți că eu îmi iau libertatea să schimb puțin tabloul. Omul sărac era omul bogat, iar omul bogat era săracul Lazar. Aici, pe pământ, unul era bogat, iar acolo era sărac. Aici unul era sărac, dar acolo era în sânul lui Avram. Nu contează ceea ce este aici, pe pământ, ci ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Nu căutați să strângeți comori pe pământ, ci căutați cele de sus, căci acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Cei bogați intră greu în împărăția lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea noi am intrat așa de ușor și așa de bine în împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu am avut de cărat o povară mare. Domnul nostru spune, este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Vă știți că este vorba despre poarta aceea din Ierusalim prin care toți trebuiau să se plece foarte jos ca să poată intra. Nimeni nu putea merge drept pe acolo. Toți trebuiau să se plece foarte, foarte jos ca să poată trece. Oricum ar fi, Domnul nostru spune, la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Fratele Rus a anunțat că vom răspunde la întrebări cu ajutorul lui Dumnezeu. Cine are o întrebare importantă pentru noi toți sau pentru zidirea întregii adunări sau destul de importante pentru a primi un răspuns? Cine dorește să o pună? Poftim! 1 Corinteni, capitolul 12, de la care verset? Da? Aceasta este, desigur, o temă despre care s-ar putea vorbi foarte, foarte mult. Nu știu dacă o putem parcurge într-o singură seară sau poate în câteva seri. Aș putea ști despre ce punct din aceste două capitole este vorba, care trebuie luminat sau explicat. Care este întrebarea directă? Fratele Frank vorbește cu cineva din adunare. Da, este adevărat. Așa este că prin botezul cu Duhul, darurile Duhului sunt puse în inima omului. Și anume, toate cele nouă daruri ale Duhului sunt conținute în turnarea Duhului Sfânt. Dar folosirea darurilor este diferită. De exemplu, noi nu găsim că femeile scot demoni, că își pun mâinile peste bolnavi sau că predică Evanghelia și așa mai departe. Dar noi găsim că ele pot proroci, pot vorbi în limbi și pot tâlcui. Darurile sunt împărțite. Și împreună cu aceste capitole trebuie să citiți și Faptele Apostolilor ca să vedeți efectul practic al darurilor și modul în care ele au fost folosite. În orice caz, prin plinătatea Duhului sau prin botezul cu Duhul Sfânt, căci există mai multe noțiuni pentru aceasta. Așa cum a spus, omul este botezat în trupul lui Hristos, și anume printr-un singur Duh. Și acest Duh lucrează totul în toți. Noi citim acest lucru aici, de la versetul 6 sau chiar de la versetul 5 din același capitol. 1 Corinteni 12, de la versetul 5. Și sunt diferite feluri de slujire, dar numai unul și același Domn. Și sunt felurite lucrări ale puterii, dar este numai unul și același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și acum vine, fiecăruia, nu unuia sau la doi, fiecăruia însă este dată descoperirea Duhului spre binele tuturor, adică pentru zidirea adunării. Este dată. Astfel, unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, iar altuia un cuvânt de cunoaștere, potrivit măsurii aceluiași Duh. Chiar așa este. Și eu cred că tocmai aceste două daruri ale Duhului le-am trăit aici, de-a lungul anilor, în modul cel mai profund și cel mai copleșitor. Că prin descoperirea Duhului ni s-a dăruit cu adevărat cuvântul înțelepciunii dumnezeiești, în descoperirea cuvântului, în cunoaștere și așa mai departe, toate dăruite prin Duhul. De câte ori am trăit acest lucru? Fie la tine, fie la mine, fie la noi, cei care am slujit aici. Noi nici nu știam ce va urma, dar a venit. A venit prin descoperire. Noi n-am adus-o cu noi. Ne-a fost dat aici de Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt. Bine. Aici tocmai am o scrisoare pe care am tras-o puțin afară din dosar. Vă citesc doar primele câteva cuvinte sau rânduri. Iar acestor oameni va trebui să le răspund. Scrisoarea este dintr-o țară vecină, scrisă în limba germană, și aici se spune: dragul și mult iubitul nostru frate Frank, eu simt din nou acea nevoie fierbinte de a-ți scrie câteva rânduri, căci la telefon nu mă pot exprima așa cum am pe inimă. Trebuie să spun din nou cât de recunoscător îi sunt Domnului nostru iubit că ni te-a dăruit. Noi nu vom putea prețui niciodată îndeajuns marele privilegiu de a cunoaște personal un astfel de bărbat al lui Dumnezeu, atât de bogat, binecuvântat și de a trăi în același timp cu el. Toate astea sunt bune și frumoase, dar Domnul însuși a spus pe când era în carne: slavă de la oameni nu primesc. Trebuie să veghem și să fim atenți. Dar citesc puțin mai departe. Aici urmează: În același timp este o mare bucurie și o adâncă copleșire să vezi cât de multe binecuvintează Domnul și cât de minunate poate folosi. Iar această binecuvântare se revarsă din nou peste popor, într-o măsură peste măsură de îmbelșugată. Mi se pare cu adevărat că trăim în vremurile apostolilor și că putem fi martori ai lucrărilor și așa mai departe și așa mai departe. Toate sunt bune și frumoase, oamenii sunt binecuvântați, dar mulțumirea nu se cuvine unui om, ci într-adevăr numai lui Dumnezeu, că și am avut noi. Noi n-am avut nimic. Și ce am avea astăzi, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit, n-am avea nimic. Așa este. Și de aceea, atunci când aici este scris, în versetul 7, fiecăruia însă este dată descoperirea Duhului spre binele tuturor. Noi primim un dar, noi primim o slujbă, sau noi nu primim botezul cu Duhul pentru noi înșine, ci noi primim botezul cu Duhul ca apoi să putem sluji trupului lui Iisus Hristos. Fiecăruia însă este dată descoperirea Duhului spre binele tuturor. Nu tu pentru tine, nici eu pentru mine. Dumnezeu îmi dă mie, Dumnezeu îți dă ție pentru noi toți, pentru ca toate mădularele să fie binecuvântate prin ceea ce dăruiește El. Așadar, aici sunt enumerate cele 9 daruri ale Duhului. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este valabil de la început și până la sfârșit și noi spunem împreună cu Pavel, așa cum exprimă el aici, în 1 Corinteni 14, verset 1, urmăriți dragostea, dar râvniți și după darurile Duhului. Și mai ales după darul vorbirii profetice, sau în paranteză, darul prorociei. Și aici avem acum un punct. Când este vorba de lucruri de învățătură, atunci avem răspunsul undeva aici, în Sfânta Scriptură. Dar când este vorba de lucruri personale, fratele Branham a spus literal, atunci când a învățat despre aceasta, că purtătorii de daruri trebuie să se adune și să stea înaintea Domnului pentru ca prin Duhul Sfânt, fie prin vorbire în limbi și tâlcuire, fie prin prorocie, omului aflat în cauză, care are un necaz și care are nevoie de un răspuns, dar nu este un răspuns de învățătură, ci un răspuns pentru viața lui sau pentru orice ar putea fi vorba, ca acest răspuns să fie dat apoi prin darurile Duhului, prin Duhul Sfânt. Și astfel, darul devine din nou spre folosul acelora care se află în necaz. Și eu cred că toți suntem în necaz. Cine dintre noi n-ar dori uneori un răspuns la una sau la alta din probleme sau întrebările pe care le are? Și cât de mult ne-am dori ca Dumnezeu să ne ajute? Și priviți, dragi frați și surori, noi credem aceasta din toată inima. Noi nu credem că cineva, atunci când prorocește, trebuie să repete Psalmul 23. Eu sunt păstorul cel bun și eu vă duc pe pășun verzi. Aceasta nu este o prorocie. Așa ceva se aude iar și iar în mișcarea penticostală. Sau eu sunt Domnul, eu sunt în mijlocul vostru, eu vă binecuvintez. El a făgăduit deja acest lucru. Sau așa vorbește Domnul, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Acest lucru este deja scris. Toate acestea nu sunt prorocii. Prorociile sunt acelea când Agap a luat brâul lui Pavel, s-a legat cu el și a spus pe bărbatul al căruia este acest brâu, iudeii îl vor lega în felul acesta în Ierusalim și va trebui să sufere mult. Același lucru s-a întâmplat și cu cele patru fiice ale lui Filip, care aveau și ele darul prorociei. Ele nu au spus: așa vorbește Domnul, eu sunt păstorul cel bun, ci ele au prorocit în aceeași direcție, spunând acestui bărbat ce îi se va întâmpla. Prin prorocie este descoperită voia personală a lui Dumnezeu, care este rânduită unui om. De fapt, și în ce privește prorociile, există diferite feluri. Există și acel fel de prorocie prin care atunci când necredincioșii intră în adunare, gândurile inimii lor sunt descoperite, iar ei cad cu fața la pământ și strigă: Dumnezeu este cu adevărat în mijlocul vostru. Imaginați-vă, așa cum a fost adesea și în slujba fratelui Branham, că el, prin descoperire, le spunea oamenilor cu ce gânduri veniseră, care le era intenția și așa mai departe. Lor nu le rămânea nimic altceva de făcut decât să cadă cu fața la pământ. Și mă gândesc mai ales la cei doi frați, la Leo Mercer și Gene Gold. Aceștia erau doi vagabonzi foarte eleganți și ei s-au îmbrăcat deosebit de frumos și au venit la fratele Branham spunând: noi venim de la poliția criminalistică și am fost trimiși să cercetăm dacă ceea ce se întâmplă aici este cu adevărat în regulă și așa mai departe. Și înainte ca ei să poată vorbi mai departe, fratele Branham a spus: voi sunteți doi mincinoși și doi vagabonzi. Voi sunteți cu tare și cu tare și tu ești cu tare și voi veniți de acolo și de acolo. Și ca loviți de trăznet au căzut în genunchi și s-au pocăit în sac și cenușă. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Eu i-am cunoscut personal pe acești doi frați în iunie 1958. Acest lucru este descoperire. Acest lucru este: așa vorbește Domnul. Nu este vorba de repetare unor texte biblice sau unor ziceri cu caracter general, ci de o vorbire precisă, așa cum Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul înțelepciunii dumnezeiești și prin cuvântul cunoașterii, luminează, descopere și scoate la iveală cuvântul său din Scriptură. Tot astfel, prin darurile Duhului, fie prin vorbirea în limbi și tâlcuirea lor, care împreună echivalează cu darul prorociei, fie prin darul prorociei, în mod direct, este descoperită voia lui Dumnezeu. Cine poate da aici exemple? Cu siguranță, în anii trecuți am trăit o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit, pe care El le-a rostit și care s-au împlinit 100%. Cred că fratele nostru Iuri a menționat și versetul 30. Așa este? Am auzit bine mai devreme. Posibil. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 30, este scris: toți au darul de vindecare, toți vorbesc în limbi. Oare toți pot să tălmăcească vorbirea în limbi? Mereu un semn de întrebare după altul. Înainte este scris: oare toți sunt apostoli? Nu! Nu toți pot să fie apostoli. Toți sunt profeți? Nu! Nu toți pot să fie profeți. Toți sunt învățători? Nu! Nu toți pot să fie învățători. Oare toți au puterea minunilor? Nu! Nu toți pot avea puterea minunilor. Altfel nu ne-am mai putea salva de atâtea minuni. Probabil ar fi prea mult. Și apoi merge tot mai departe. Toți au darul de vindecare? Tocmai nu! Și apoi toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească vorbirea în limbi? Nu! Și atunci se ajunge la faptul că Duhul lui Dumnezeu în parte, fiecăruia în parte, unuia un dar, altuia altul. Toate mădularele sunt folosite pentru diferite sarcini și slujbe în adunare. Dar darurile trebuie să existe. Fie că le am eu, fie că le ai tu, nu contează cine le are, dar ele trebuie să fie existente. Dacă eu nu sunt un apostol, atunci tu trebuie să fii. Dacă tu nu ești un învățător, atunci eu trebuie să fiu. Dacă tu nu ești un profet, atunci eu trebuie să fiu. Înțelegeți ce vreau să spun? Slujbele trebuie să fie existente. Darurile trebuie să fie existente. Și dacă credem că sfârșitul va fi așa cum a fost începutul, atunci vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru scumpii noștri frați și surori care au venit ca să ne aducă din nou înaintea ochilor noștri astfel de întrebări, ca noi să ne rugăm până când Dumnezeu se va fi descoperit cu adevărat fiecăruia și toți vor fi botezați cu Duhul, iar apoi să se și supună Duhului. Nu doar să dorească să trăiască în Duhul, ci să și umble în Duhul, nu să-și umfle pieptul, ci să umble smeriți cu Dumnezeu. Și așa cum am spus, poate vedeți și voi acest lucru, există o mare deosebire între profeții din Vechiul Testament și profeții din Noul Testament. Sper că știți acest lucru. Profeții Vechiului Testament au anunțat în profețiile lor lucrurile care aveau să vină. Profeții din Noul Testament prezintă acest sfat hotărât al lui Dumnezeu descoperit de profeți. Și apoi pot vorbi doi sau trei într-o strângere la oaltă, unul după altul. Iar dacă unuia care stă așezat jos și îi se dă deodată o descoperire, adică dacă cel care vorbește nu atinge miezul lucrului, dar celui care stă jos, așezat și ascultă, îi se arată și îi se descoperă deodată, atunci el se ridică în picioare și spune ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Apoi cel care vorbea în față poate vorbi mai departe. A citit toți acest lucru, desigur. Este scris aici, în 1 Corinteni 14, de la versetul 29. Citim din 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 29. Profeții de asemenea să vorbească doar doi sau trei, iar ceilalți să judece în privința aceasta. Dacă însă altuia, care stă jos, îi se dă o descoperire, primul să tacă, căci toți puteți vorbi profetic, dar unul după altul, pentru ca toți să primească învățătură și toți să fie îndemnați. Observați voi despre ce este vorba. Aici este vorba într-adevăr despre slujba profetică în cadrul adunării nou-testamentare. Și eu cred că tocmai acum, în acest timp profetic, am avut o astfel de slujbă. Și eu îndrăznesc să spun că avem și trăim acum continuarea în același Duh, prin harul lui Dumnezeu. Nu a avut loc nicio schimbare de direcție. Noi nu am adăugat nimic la cuvântul lui Dumnezeu, ci prin harul lui Dumnezeu lucrurile pe care le-am auzit ne-au devenit mai clare și mai sigure. Noi le-am recunoscut mai adânc și am primit o privire de ansamblu mai bună. Dar, în fond, acum avem și trăim continuarea slujbei profetice, continuarea slujbei de învățătură și continuarea unei slujbe apostolice. Acum va fi cineva care va spune, da, la sfârșit unești acolo față toate aceste lucruri așa de frumos cu tine însuți. Vreau să vă spun acum ceva. Când Dumnezeu ajunge la nevoie, atunci el poate folosi un om pentru multe lucruri deodată. Pavel spune aici în 1 Timotei 2:7, pentru aceasta am fost pus eu ca apostol, ca învățător, ca predicator al Evangheliei. Când trebuie predicat, ești un predicator pentru Dumnezeu. Când trebuie dată învățătură, atunci trebuie dată învățătură. Trebuie arătată partea profetică. Da, Doamne, iată-mă, aici sunt. Dacă ai pe altcineva, bine, dar dacă nu ai pe nimeni, atunci folosește-mă pe mine. Așa cum vin lucrurile și fă să fie bine. Și noi am simțit că tocmai atunci când există cu adevărat o chemare dumnezeiască, nu poate apărea nici mândrie, nici abatere, nici deraiere, nici ceva propriu. Și Dumnezeu are grijă de lucrul acesta. Și eu am spus-o de multe ori. Și o spun cu toată seriozitatea. Eu aș predica ceea ce predic. Și dacă toți profeții și toți apostolii ar sta așezați în fața mea și ar asculta, atât de sigur sunt că nu mă predic pe mine însumi și nici propria mea cunoaștere, ci pe Iisus Hristos ca Domn și cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost descoperit în Sfânta Scriptură. Și dacă oamenii recunosc acest lucru, chiar și scriu despre el, să luăm aminte și să ținem cont de faptul că nimeni nu vorbește prea mult despre un om. Ce spune Pavel? Unul zice, eu aparțin de ăsta, de Chifa, altul, eu sunt cu Pavel și așa mai departe. Și el spune, cine a murit? Oare pentru voi, Pavel sau Petru? Oare nu a murit Hristos pentru noi toți? De aceea ne străduim cu adevărat să nu-l predicăm nici pe Pavel, nici pe Petru, nici pe fratele Branham. Se întâmplă să-i amintim pe bărbații lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu i-a folosit, însă predica este cuvântul. Și cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Am putea spune multe lucruri, așa cum am spus, mai ales în ceea ce privește folosirea darurilor Duhului. Am putea spune mai multe. Sincer, știți ce mi-ar plăcea cel mai mult? Ca mai întâi toți să fim botezați cu adevărat, într-un mod puternic cu Duhul Sfânt, pentru ca apoi învățătura să poată fi dată în legătura cu îndeplinirea slujbei. Să cădem de acord, iubiți frați și surori, să-L rugăm pe Dumnezeu cu toată seriozitatea, să stăruim și să fim cu adevărat perseverenți până când vom fi botezați cu Duhul și cu foc. Și eu sunt convins că toți cei care au avut odată această trăire au în sufletul lor un strigăt și mai mare de a trăi din nou o experiență cu Dumnezeu, atât de proaspătă și de vie, încât să nu ni se întâmple ca, așa cum s-a mintit acolo, că cineva a scris o carte, am spus asta aici, nu de mult, despre toate cele 9 daruri ale Duhului. Și după ce a terminat-o, a venit la fratele Branham și a spus, da, Dumnezeu te folosește într-un mod atât de minunat în folosirea darurilor Duhului, îmi poți da lămuriri despre acest lucru? Dar el scrisese deja despre ele, scrisese deja tot. Îmi poți spune cum funcționează? El a zis, am scris despre acestea, dar nu știu cum funcționează. Atunci fratele Branham l-a întrebat, dar tu n-ai niciun dar? Ai scris doar despre daruri? El a spus, așa este. Da, și așa ceva nu trebuie să se întâmple aici. Și vrem să fim sinceri în aceasta, înaintea Domnului și înaintea noastră înșine, rugându-L pe Dumnezeu să ne viziteze cu o adevărată turnare a Duhului Sfânt, unde orice alt duh trebuie să plece și Duhul Sfânt să vină peste noi și focul sfânt al lui Dumnezeu curățească limba pentru ca să putem vorbi în limbi noi. Voi știți că cei mai mulți credincioși vorbesc cu două limbi, au două fețe și așa mai departe. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să vorbească o singură limbă. Și pentru aceasta a fost necesar să vină limbi de foc. Nu ochi, nu urechi, nu nas, ci limbi. Căci limba este cel mai rău mădular din întreg trupul nostru. Într-adevăr, cel mai rău mădular. Și Iacov scrie că limba este aprinsă de focul iadului. Și câți credincioși au aprins deja o pădure întreagă și au făcut atâta nenorocire, încât de-abia se poate descrie așa ceva. Puțini sunt aceia care, asemenea celor de la cinzecime, după botezul cu Duhul, au vorbit mulțimii care s-a adunat în grabă. Și ce le-au spus ei? Ce au auzit cei care au venit în grabă? Cine știe? Poftim? Ce au auzit ei? Ce s-a spus acolo? Nu-i auzim noi vestind marile fapte ale lui Dumnezeu? Trebuie să fie scris undeva aici, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cine îmi spune versetul? Da? 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 Desigur? Da, un moment. Acolo începe. Fapte 2, versetul 8. Cum se face că fiecare dintre noi îi auzim vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut? Imaginați-vă acest lucru. Și voi știți că atunci s-a întâmplat cu adevărat o minune dublă. Pe de o parte, minunea la cei care au fost botezați cu Duhul, iar pe de altă parte, minunea la cei peste care Duhul tocmai venise, cei care trebuiau să fie adăugați adunării. Fiecare a auzit ceea ce se vestea acolo în propria sa limbă. Mez, perși, elamiți, 16-17 limbi diferite, capadocieni, libieni, cireneni și așa mai departe. Fapte 2, versetul 9. Și este scris, trebuie să fie scris undeva aici, da, aici este scris în versetul 11. De la versetul 10. Precum și romanii care locuiesc aici. Oameni născuți, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vestind în limbile noastre marile fapte ale lui Dumnezeu. Acesta este botezul cu Duhul. Acesta este botezul cu Duhul. Duhul lui Dumnezeu face ca lucrările pe care Dumnezeu tocmai le-a făcut să fie vestite. Marile sale fapte pentru ca oamenii să fie pătrunși și cupleșiți de ceea ce a făcut Dumnezeu. Darurile Duhului nu sunt date ca să fie auzite sau să fie văzute de oameni și cu atât mai puțin ca să fie celebrate de ei. Darurile Duhului sunt date pentru ca Dumnezeu, dacă vrea să folosească gura omului, el însuși să poată vorbi. Așa este sau nu? Ca Duhul lui Dumnezeu să poată vorbi prin om. Pentru aceasta este dat Duhul lui Dumnezeu omului. Versetul 11. Îi auzim vestind în limbile noastre marile fapte ale lui Dumnezeu. Astfel, toți erau uimiți și nedumeriți și ziceau unul altuia, ce vrea să însemne aceasta? Aceștia au fost cei abordați, cei mișcați, cuprinși de Duhul lui Dumnezeu, dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de vin dulce. Există întotdeauna două reacții acolo unde se descoperă Dumnezeu. Fie că El s-o facă și să se poată descoperi nouă și prin noi și să ne dăruiască cu adevărat un botez cu Duhul Sfânt, așa cum este scris în această carte, așa cum este scris aici și așa cum a fost trăit aici, să ne dăruiască un astfel de botez cu Duhul prin har. Vă spun cu toată sinceritatea, mie mi-ar place dacă fratele Rus și frații ar fi de acord ca noi, în mod special miercuri seara când venim aici și începem cu cântări corale și fiecare după cum se simte călăuzit să spună câteva cuvinte și poate că de acum începând câteva seri de miercuri să intrăm în rugăciune, să facem asta chiar de la început și apoi să vedem cum vor decurge lucrurile mai departe. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu intervine și rugăciunea nu se răspândește, etc., atunci putem da răspunsuri la întrebări. Dar ar fi mai bine dacă Dumnezeu ne-ar putea da un răspuns. Haideți să ne pregătim lăuntric pentru aceasta și să rugăm pe Dumnezeu în acest sens. Noi nu mai trebuie să așteptăm. Timpul de așteptare a fost doar de 10 zile. Nu trebuie să așteptăm nici măcar o zi. Atunci au trebuit să aștepte, pentru că Duhul nu coborâse încă. Dar de la cinzecime încoace, nici un om nu mai trebuie să aștepte. În casa lui Corneliu, Duhul Sfânt a căzut încă de la începutul primei predici. Peste toți cei care au auzit cuvântul. Fie ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, prin har, în mijlocul nostru. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru prezența Ta, pentru cuvântul Tău prețios și sfânt, pentru dorința pe care ai pus-o noi de a Te trăi acum așa cum a fost la început. Pentru ca noi să putem trăi faptele apostolilor așa cum au fost scrise. Începe printr-o turnare a Duhului Tău. Iubite Domn, mai avem o rugăminte. Ca Tu să-i poți folosi deja pe aceia prin care să ne arăți eventualele piedici care ar putea fi în viața noastră. Iubite Mântuitor, Te rugăm sincer și din toată inima ca Duhul Tău să vorbească cu adevărat, să se descopere și când se spune așa vorbește Domnul, să fi vorbit Tu cu adevărat înainte ca noi să rostim aceste cuvinte. Iubite Domn, noi tânjim să pășim în prezența Ta ca o singură inimă și un singur suflet, fără niciun suspin unul împotriva altuia, fără nicio nemulțumire, fără nimic. Să pășim în prezența Ta curățiți prin sângele Mielului, sfințiți prin cuvântul adevărului, una înaintea Ta, pentru a fi uniți împreună ca un singur trup. Te rugăm să ne ajuți să trecem peste toate dezamăgirile pe care le-am trăit cu privire la noi înșine și la ceilalți. Ridică-ne din nou, dă-ne un curaj nou, dă-ne o bucurie nouă ca să Te luăm pe cuvânt, căci Tu ești astăzi același. Tu ești Eu Sunt, nu Eu am fost, ci Eu Sunt. Îți mulțumim pentru aceasta, căci Tu i-ai spus lui Moise, acesta este numele Meu din neam în neam. Iubite Domn, Tu ești un Dumnezeu minunat. Noi am rămas ca turmă mică și se împlinește cuvântul: în lume aveți necazuri și vă temeți, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Iubite Domn, când auzim și vedem tot ceea ce se întâmplă pe pământ, atunci Vrem să ne rugăm ca la începutul vremii apostolilor. Întindeți mâna ca să se facă vindecări și fă să se întâmple semne și minuni. Privește la întărâtarea neamurilor și la deșertăciunea gândurilor popoarelor. Toți umblă și se rătăcesc, o Dumnezeule, poruncește unitate, ca poporul tău să-și vină în fire și să fie smuls afară ca un tăciune din foc. Dă-ne har ca lui Samson, ca să nu mai măcinăm la moară, ci să apucăm stâlpii și să vedem cum se prăbușesc clădirile Babilonului. Iubite Domn, Tu ești același astăzi. Tu poți dărui putere nouă ca să ne ridicăm. Noi știm că Tu ești biruitorul de pe Golgota. Satana este un mincinos, un înșelător, un ucigaș. El este biruit, dezarmat și pus la stâlpul infamiei. Dă-ne credință în Tine și prin Tine, credința care poate fi socotită drept biruință, care a biruit lumea. Binecuvintează-ne pe noi și întreg poporul Tău de pe întreg pământul. Vizitează-ne, Doamne, Dumnezeule atotputernic. Tu ne-ai vorbit și ai trezit în noi o nădejde vie, aceea de a vedea făgăduințele împlinite. Iubite Domn, fă un curând prin har. Îți mulțumim pentru Golgota, îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău sânge, îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care lucrează într-un mod puternic. Ție, Domnului și Regelui, Domnului oștirilor, ție singurului Dumnezeu, fie laudă și cinste, slavă și închinare. Înaintea Ta n-a fost alt Dumnezeu și după Tine nu va fi niciunul. Tu ești Cel dintâi și Tu ești Cel de pe urmă. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tu ai devenit Dumnezeul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Binecuvintează-ne din bogăția harului Tău, dă-ne un curaj nou, o putere nouă, îndepărtează toată teama din noi și dă-ne încredere. Ție, Dumnezeului celui viu, fie laudă și cinste, slavă și închinare, acum și în veci, în numele lui Iisus Hristos. Amin.